Qalampirdan gapiramiz. Poytaxt Toshkentda avtomobilda tugul velosipedda yurish ham xavfli bo'lib qoldi. 36 yashar Ravshan 23 yashar Akmalning avtomobilda urib yuborishi natijasida vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea kecha 5-oktyabr kuni taxminan soat 21:00 da Yashnobod tumani Jarqo'rg'on ko'chasida yuz bergan. 23 yoshli fuqaro Akmal boshqaruvidagi Lada avtomobilini ishonchnoma asosida boshqarib ketayotib, kutilmaganda chapga burilgan velosipedchini urib yuborgan. To'qnashuv oqibatida velosipedni boshqarib kelayotgan 36 yoshli Ravshan olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan. Xabarga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Avvalroq Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida 75 yoshli fuqaro halok bo'lgani hamda Qamchiq davonining 199 kilometrida 4 yengil avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.